ndërsa java e re hap rrugë e nismat të reja, ne po rikthehemi tek takimet shumë të rëndësishme të papës të hetën e kaluar. E kemi fjalën për takimin e Franceskut spari me Shimon Peresh, ish presidenti shtetit Izraelit, e më pas me princin El Hassan bin Talal, të mbretërisë Hashemite të Jordanisë. Folëm për ta të premten e kaluar, por sot po vëmë theksin më gjatë tek një nisme propozuar nga ish presidenti Peresh, titullohet OKB-ja dhe fet, e pyetem drejtorin e Sallës Vatikanase të shtypit, At Federico Lombardi.
At, si e quajtën gazetarët thënë me dy fjalë nismen OKB-ja dhe fet propozuar nga Shimon Peres?
Si Peres ha parlato al Papa di questa sua proposta, di questa.
Po, Peres i foli Papës për këtë propozim, për perspektivën e këtij angazhimi. Papa është një menje e me ish presidentin Peresh, për dy dialogusit nisma e lutjes për paqen, këtu në Vatikan, me pjesëmarrjen e Peresh e Abu Mazen, nuk duhet konsideruar as pak si diçka e dështuar, pas ngjarjeve që ndodhen e që i dim të gjithë për kundrazi. Duhet parë si hapje një porte që nuk u mbyll më. Kjo portë vjen të jetë hapur në dy kapakët, e duke ka përcyer pragun e saj, nismat e vlerat mund t'inkurajohen, t'zhvillohen, t'shkojnë për para. Kështu pra, nuk mund të flitet për dështimin e kësaj nisme, për kundrazi. Duhet çmuar vlera e saj si fillim i udhëve dhe i proceseve të reja.